Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Farg'ona vodiysidagi gaz zapravkalarida bir necha kilometrlik navbatlar paydo bo'ldi.
Zapravkalarda shunaqa juda ko'p o'chiblar, juda bo'ladi navbatlar.
Toshkentda havo kechasi -9 darajaga tushib ketganda chaqaloqni ko'chaga tashlab ketgan ayol qidirilmoqda. Marhum prezident Karimovning nabirasi Islom Karimov Buyuk Britaniyadan siyosiy boshpana so'radi. Shvetsiyada terrorchilikda ayblangan Rahmat Oqilovga umrbod qamoq jazosi so'raldi. AQSh e'lon qilgan yangi sanksiyalardagi ro'yxatga Rossiyadagi o'zbek oligarxlari ham kiritildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
30 yanvar xabarlari bilan mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. 30 yanvar kuni Shvetsiya prokuraturasining milliy xavfsizlik bo'yicha departamenti rahbari o'rinbosari Hans Irhman asli o'zbekistonlik Rahmat Oqilov ustidan dastlabki tergov xulosasini e'lon qilib, Oqilovga umrbod qamoq jazosi berilishini so'radi. Xulosaga binoan Rahmat Oqilov terrorchilik, terrorchilikka urinish, boshqalarning hayotiga tahdid solishda ayblanmoqda. Oqilov 2017 yilning 7 aprelida Stokgolm markazida yuk mashinasini piyodalar ustiga haydagan va oqibatda 5 odam o'lgan, 14 kishi jarohatlangan edi. Oqilov ustidan tergov xulosasi 9000 sahifadan iborat jami 1700 ta guvohlik ko'rsatmasiga asoslangan. AQSh davlat kotibi yordamchisining birinchi o'rinbosari Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha elchi Alice Ulls shu hafta ichida Toshkentga keladi va O'zbekiston hukumati rasmiylari bilan uchrashadi. Bu haqda 29 yanvar kuni ma'lum qilgan davlat departamentining bildirishicha tashrifdan maqsad prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan e'lon qilingan islohotlarning amalga oshirilishi jarayonidagi progressni kuzatishdir. Yanvar oyi boshlarida Vashingtonga safar qilgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov prezident Donald Trampning xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Mak Master bilan uchrashgan edi. O'zbekistonda sudlar yo'l harakati qoidasini buzgan diplomatik daxlsizlikka ega shaxslarga diplomatik vakolatxona ruxsatsiz jarima solish huquqiga ega bo'ldi. Avvallari buning uchun tashqi ishlar vazirligi qo'shidagi diplomatik servis xizmatidan ruxsat olinishi lozim edi. O'z nashriga ko'ra, diplomatlarga ma'muriy jazo belgilash to'g'risidagi konstruksiyaga tegishli o'zgartirishlar kiritilgan. Yangi o'zgarishlarga muvofiq, bundan buyon diplomat maqomidan qat'iy nazar avtotransport vositasini to'xtatgan militsiya xodimiga barcha hujjatlarni ko'rsatishga majburdir. Amerika Qo'shma Shtatlari Vladimir Putin hukumati va uning yaqinlariga joriy qilinishi kutilayotgan yangi sanksiyalar ro'yxatini e'lon qildi. Kremlga oid hisobot deb nomlangan ushbu hujjatda Rossiya hukumati, prezident ma'muriyati, yirik biznesmenlar va siyosiy yetakchilar aks etgan 210 kishilik ro'yxatda kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan oligarxlar Alisher Usmonov va Iskandar Mahmudov familiyalari ham bor. Rasmiy Moskva AQShning yangi sanksiyalar ro'yxatini 2018 yilgi Rossiyada o'tkazilishi rejalashtirilgan prezident saylovlariga ta'sir o'tkazish o'laroq baholadi.
Biz
buni chindan ham bevosita saylovga ta'sir o'tkazish maqsadida amalga oshirilayotgan oshkora urinish deb hisoblaymiz, dedi Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov. E'lon qilingan ro'yxatda 114 yirik mansabdor va davlat kompaniyalari rahbarlari hamda 96 nafar oligarx ismlari keltirilgan. AQSh prezidenti Donald Tramp Afg'onistonda so'nggi haftalarda ko'plab odamlar halok bo'lgan terror hujumlari sodir etilgani ortidan Taliban bilan tinchlik muzokaralari olib borish g'oyasidan voz kechilishini ma'lum qildi. Biz Taliblar bilan muloqot qilishni istamaymiz, dedi Tramp 29 yanvar kuni BMT xavfsizlik kengashi vakillari bilan o'tkazilgan nonushta paytida. Kobulda 27 yanvarda sodir etilgan eng qonli terror hujumlaridan birida 100dan ortiq odam halok bo'lgan, 235 odam jumladan 30 nafardan ortiq politsiyachi yaralangandi. Hujum uchun mas'uliyatni Taliban o'z zimmasiga olgan. Rossiyaning Sochi shahrida 30 yanvar kuni Suriyada barqarorlik o'rnatishga qaratilgan Milliy muloqot kongressi deb nomlangan anjuman boshlanadi. Moskva anjumanga 1600 nafar delegat kelishini bildirmoqda, biroq Suriya muxolifati Kreml o'rtamchiligida o'tayotgan anjumanda ishtirok etish niyati yo'qligini bildirgan. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Suriya muxolifati delegatsiyasi ishtirok etmasligi anjuman ishiga ta'sir ko'rsatmasligini ma'lum qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afina va Skopje tomonidan Makedoniya nomi ishlatilishi bo'yicha 26 yildan beri hal etilmay kelayotgan munozara bo'yicha ilgari siljish imkoni borligini bildirdi. BMT matbuot kotibi o'rinbosari Farhon Haq BMT yetakchiligidagi muzokaralar ijobiy siljishga turtki bo'lganini aytar ekan, ikki davlat murosaga kelishi mumkinligini qo'shimcha qildi. Ushbu masala bo'yicha BMT elchisi Metyo Nimes 30 yanvar kuni Gresiya tashqi ishlar vaziri bilan uchrashadi. Buning ortidan Nimes Skopjeda Makedoniya rasmiylari bilan ham uchrashadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Farg'ona, Namangan va Andijon viloyatlarining shahar va tumanlarida avtomobillarga quyiladigan metan gazining taqchilligi yuzaga keldi. Ozodlik mobil muxbirlari yuborgan foto va videolarda avtomobillarning bir necha kilometrlik navbatlari aks etgan. Haydovchilar Ozodlikka 5-6 soatda navbatda turishganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Farg'ona shahrida metan gazini topishning o'zi juda qiyin bo'lib qoldi. Haydovchilar bir necha kundan buyon ana shu muammoga duch keldi deb aytadi farg'onalik haydovchilardan biri. Farg'onada metan gazining ahvoli mana shu. Mashinalarning navbati 6 kilometrgacha cho'zilib ketgan. Haydovchilar 7-8 soatlab turishga majbur bo'lishyapti deb yozgan vodiylik haydovchilardan biri bu manzaraning fotosini ham Ozodlikka yubordi. Boshqa bir farg'onalik esa bu vaqtda shunday deydi.
Aka, ertalabdan beri turishdi-yu. Endi kilometr 2 kilometrlik ham bor, 4 kilometrlik ham bor,
deydi farg'onaliklardan biri. Andijonlik yo'lovchilardan biri esa shahardagi avtomobillarga gaz quyish shoxobchalarida uzundan uzoq navbatning yuzaga kelganligi va 4 soatdan buyon navbatda turishganini yozdi. Ozodjon, chiqar shularda. Andijonda gaz zapravkalar o'chirib soat 4 da chiqqanmiz. Mana soat 8:10 bo'lyapti. Aniq javob yo'q qaysi payti ochilishiga. Bugun yo'lkira yana 8 mingga chiqadi. Ozodjon, iltimos sendan shu rasmlarni chiqarib yozib tashlagin deb iltijo qiladi andijonliklardan biri. Boshqa bir andijonlik ham gaz quyish shoxobchalar turna qator navbatlarni ko'rganini aytadi.
Metallar uzilish ko'p bo'lyapti bizda o'zimizda. To'g'ri, biz atrofimizdagi metallar zapravkalarda shunaqa juda ko'p o'chiblar, juda ko'p bo'lyapti navbatlar. O'lkaraga deyarli ta'sir ozgina nisbatan bo'ldi. Shunaqa rayon joyda yashaymiz. Shu yon atrofimizdagi nimalar oldin 500 so'mdan hozir 1000 so'm qilib ko'tarishib oldi. Ba'zilari 1.5 ming daji. Rastayrasiga, nimasiga qarab, uzunligiga qarab, kilometriga qarab,
deydi andijonliklardan biri. Namangan viloyatidan mashinalarning turna qator navbatini rasmga tushirib Ozodlikka jo'natgan haydovchilardan birining yozishicha, aholini asosiy transporti bo'lgan Damaslar to'xtab qolgani uchun ham yo'l kira qimmatlagan. Bu navbatni ko'ryapsizmi? 5-6 soatda zo'rg'a navbat kelyapti. Odamlar bugun ishiga, o'qishiga bora olmay qiynalib qoldi. Ba'zi insofsiz haydovchilar yo'lkira narxini 2 barobarga oshirib yubordi. Bunaqasi ham bo'lmagan degan haydovchilardan biri taxminan 2 kilometrga cho'zilgan navbatni rasmga tushib jo'natgan. Namangan shahrida yashaydigan Olimjon aka ham 1 soat turib mashinasiga gaz quyishga muvaffaq bo'lganini aytadi.
Mana gaz zapravkaga kechaginda bordim. Bir kun narigi zapravkada beradi, bir kun bu zapravkada beradi. Ochirt bilan berishyapti-da gazni. Kirish katta, mana bir soatda kirib bordim. Bir 40 ta mashina ochirtdan kirib bordim gaz zapravkaga. Tovuq chiqqanlarda bo'ldi-da, mana shu bir oychadan bo'l shunaqa,
deydi namanganlik Olimjon aka.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Shvetsiyada terrorchilikda ayblangan Rahmat Oqilovga umrbod qamoq jazosi so'raldi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 30 yanvar kuni Stokgolmda o'tgan matbuot anjumanida prokuror Hans Ihrman O'zbekiston vatandoshi Rahmat Oqilovni terrorchilikda aybladi. Shvetsiya prokuraturasining milliy xavfsizlik bo'yicha departament rahbari o'rinbosari Hans Ihrman Oqilov ustidan dastlabki tergov xulosasini e'lon qildi. Xulosaga binoan Rahmat Oqilov terrorchilikka urinish, boshqalarning hayotiga tahdid solishda ayblanmoqda. Oqilov 2017-yilning 7-aprel relida Stokgolm markazidagi Drottninggatan ko'chasida yuk mashinasini piyodalar ustiga haydagan, oqibatda 5 kishi o'lgan, 14 kishi jarohatlangan edi. O'lganlar orasida 11 yashar bir qizaloq ham bor. Local internet nashrining xabar qilishicha, matbuot anjumani avvalida prokuror: "Mening maqsadim Rahmat Oqilovning bizning oramizda erkin harakatlanishini mutlaqo cheklashtir" deb gap boshlagan. Oqilov ustidan tergov xulosasi 9000 sahifadan iborat, jami 1700 ta guvohlik ko'rsatmasiga asoslangan. Oqilovga qarshi 155 kishi da'vo arizasini kiritdi. Bularning 5 tasi qurbonlarning yaqinlari, 15 tasi esa og'ir jarohatlanganlarga tegishlidir. Seshanba kuni e'lon qilingan ayblovda yozilishicha, Oqilov o'g'irlangan yuk mashinasini Stokgolm markazidagi piyodalar bilan gavjum Drottninggatan ko'chasida katta tezlikda haydagan, keyin qo'lbola bombani portlatishga uringan. Ayblovga ko'ra, qo'lbola bombalar shurup, metal parchalari va lezviya siniqlari bilan to'ldirilgan 5 ta butan gazi kanistrida hozirlangan. O'sha kuniyoq qo'lga olingan 39 yashar Rahmat Oqilov jinoyatni bo'yniga olgan va afsus qilmasligini bildirgan. Shuningdek, Local internet nashrining yozishicha, matbuot anjumanida prokuror Ixirman Oqilovning hujumga qadar islomiy terrorni qo'llab kelganini ko'rsatuvchi aniq ishoratlar borligini bildirgan. 30-yanvar kuni e'lon qilingan ayblovga ko'ra, Oqilov radikallashgan shaxs bo'lgan va uning radikallashuvi hujumdan qisqa muddat avval yuz bermagan, ya'ni uning qancha muddat davomida va aynan qayerda radikallashgani hozircha sud jarayonida aniqlanishi lozim bo'lgan masala bo'lib qolmoqda. Matbuot anjumanida prokuror Ixirman bu hujum vositasida Oqilov Shvetsiyaning Islom davlati ekstremistik guruhiga qarshi xalqaro koalitsiya safidagi kurashiga zarar yetkazishni maqsad qilgan deb ta'kidladi. Tergov surishtiruv natijasida Oqilov bu hujumga bir necha oy davomida hozirlik ko'rgan degan xulosaga kelindi. Bunga isbot o'laroq prokuror kuzatuv kameralariga tushgan suratlar, Oqilovning hujumdan oldin Drottninggatan ko'chasiga borgani va unga yaqin hududlarni suratga olayotgani aks etgan foto suratlarni taqdim qildi. Hujum bo'yicha politsiya tergov rahbari Kristir Nilsonning mahalliy Aftonbladet nashriga aytishicha, Rahmat Oqilov hujumdan so'ng omon qolishni kutmagan, aksincha yuk mashinasini portlatib, ichida o'zining ham o'lishini rejalagan. Shvetsiyalik jurnalist Ola Westerbergning xabar qilishicha, Oqilov ustidan mahkamaning 13 fevralda boshlanishi kutilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 14 aprelda o'tgan matbuot anjumanida Oqilov 2014 yil O'zbekistonni tark etib, Shvetsiyaga ketganini aytgan edi. Shuningdek, Komilov maxsus xizmatlardan olingan ma'lumotlarga tayanib, Oqilovni Shvetsiyada Islom davlati radikal guruhiga yollanganini ham bildirgan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
AQSh Moliya vazirligi yangi sanksiyalar joriy qilinishi mumkin bo'lgan Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin bo'lganlar ro'yxatini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Mudbek. AQSh Moliya vazirligi ro'yxatning maxfiy qismi sir tutilayotganini bildirmoqda. E'lon qilingan ro'yxatda 114 yirik mansabdor va davlat kompaniyalari rahbarlari hamda 96 nafar oligarx ismlari keltirilgan. Unga Vladimir Putin ma'muriyatidan bo'lgan deyarli barcha yuqori lavozimli amaldorlar, maslahatchilar va yordamchilar tushdi. Kreml ro'yxatiga shuningdek prezidentning okruglardagi barcha vakillari, butun boshli hukumat va vazirliklar rahbarlari kiritilgan. Bosh vazir Dmitriy Medvedev, uning muavinlari Igor Shuvalov, Aleksandr Xlaponin, Vitaliy Mutko va Sergey Kirienkolar, matbuot xizmati rahbari Dmitriy Peskov, Arkadiy Dvorkovich, Olga Golodets, Dmitriy Kozak, Dmitriy Rogozin, Qishloq xo'jaligi vaziri Aleksandr Tkachov, Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov, matbuot xizmati rahbari Dmitriy Peskov, mudofaa vaziri Sergey Shoygu va madaniyat vaziri Vladimir Medinskiylar shulardandir. Boshqa yuqori lavozimli siyosiy yetakchilar deb nomlangan bo'limda Federatsiya kengashi raisasi Valentin Matviyenko, Gosduma raisi Vyacheslav Volodin, Tashqi razvedka xizmati rahbari Sergey Narishkin, Bosh prokuror Yuriy Chayka, Moskva meri Sergey Sobyanin, FSB direktori Aleksandr Bortnikov va Tergov qo'mitasi boshlig'i Aleksandr Bastrikinlar ko'rsatilganini ko'rish mumkin. AQSh Moliya vazirligi ro'yxatida Oleg Deripaska, Akukalar Rotenberglar, Roman Abramovich, Sulaymon Kerimov, Gennadiy Timchenko, Kirill Shamalov, Mikhail Prokhorov, Yevgeniy Kasperskiylar bilan birga kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan rus oligarxlari Alisher Usmonov va Iskandar Mahmudovlar ham ismi shariflari borligini ko'rish mumkin. Ma'lumotnomada keltirilgan mansabdorlarning Vladimir Putin bilan yaqinligi darajasi, ularning mamlakatdagi korrupsiyaga aloqadorligi, boyliklari hajmi va daromad manbalari to'g'risida axborot mavjud. Hujjatda undan tashqari, bu jarimalarning ko'rsatilgan shaxslarga nisbatan joriy qilinishi qanday samara berishi haqida ham aytib o'tilgan. Biroq AQSh prezidenti Donald Tramp ma'muriyati Kremlga oid hisobotda keltirilgan ro'yxatda aks ettirilgan rossiyalik yuqori lavozimli shaxslar va tadbirkorlarga nisbatan sanksiyalar yaqin orada joriy etilmasligini ham bildirmoqda. Davlat departamenti Hizir Noyert oldin joriy qilingan jarimalardan Rossiya harbiy sanoat kompleksi mahsulotlar eksportidan allaqachon milliardlab daromad yo'qotgani, bir qancha davlatlar Rossiya bilan hamkorlik qilishdan bosh tortganini bildirdi. Noyert sanksiyalar joriy etilishi Rossiya provokatsion va buzg'unchi harakatlari to'xtatgunga qadar davom etishini ma'lum qildi. Rasmiy Moskva AQShning yangi sanksiyalar ro'yxatini 2018 yilgi Rossiyada o'tkazilishi rejalashtirilgan prezident saylovlariga ta'sir o'tkazish o'laroq baholadi.
Считаем, что это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам.
Biz buni chindan ham bevosita saylovga ta'sir o'tkazish maqsadida amalga oshirilayotgan oshkora urinish deb hisoblaymiz, dedi Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Namanganda fohishaxonaga kelganlarni haydab solgan ayolni mijozlar urib o'ldirib qo'ydi.
Hozir o'tib oldilar-da, o'ldilar.
Marhum prezident Karimovning nabirasi Islom Karimov Buyuk Britaniyadan siyosiy boshpana so'radi. Deputatlar avtomobillarga sertifikat berish huquqi avtotest report monopoliyasiga berilganidan norozi bo'ldi. Toshkentdagi eng eski toshturma tergov izolyatoridagi mahbuslarni Zangiotadagi yangi qamoqxonaga ko'chirish ishlari yakunlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namanganda fohishaxonaga kelganlarni haydagani uchun kaltaklangan ayol bir hafta o'tib kasalxonada jon berdi. Guvohlarning ozodlikka yetishicha 23 yanvar kuni Namangan shahar 4-chi kichik nohiya 40-chi uyda yashovchi 52 yoshli Turg'unoy Oltinova ushbu uyda qonunga zid ravishda tashkil etilgan fohishaxonaga kelgan mijozlarni haydab militsiyaga shikoyat qilmoqchi bo'lgan paytda kaltaklangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Noma'lum shaxslar tarafidan kaltaklanganidan so'ng og'ir ahvolda Namangan shahar kasalxonasiga yotqizilgan Turg'unoy Oltinova 30 yanvar kuni olgan jarohatidan olamdan o'tdi. Marhumaning qo'shnilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda Oltinovani fohishaxonaga aylantirgan kvartiraga kelgan mijozlar kaltaklaganini ko'rganini aytdi. Domimizda fohishaxona bor, 23 yanvar kuni kechki 10:30larda o'shalarni oldiga kelganlar Turg'unoy opani kaltaklab ketishdi. Meni o'zim ko'rdim. Turg'unoy opa hammalaringni militsiyaga berib yuboraman deb baqirganini eshitdik-da tashqariga chiqdik. Chiqishimiz bilan qochib ketishdi. Bittasining yuzida maska bor edi. Turg'unoy opa yerda qonga belanib yotgandi. Namangan shahar shifoxonasiga olib bordik. Bir hafta o'tib mana bugun olamdan o'tdi, dedi marhumaning qo'shnisi. Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Ozodlikka ushbu voqeani tasdiqlab, Oltinovani kaltaklagan shaxslar qo'lga olinganini bildirdi.
Dedi uni shakir.
Kaltaklaganlar ushlanganmi?
Hali ushlanib, javobgarlikka tortilgan ekanmi?
Erkaklar ayolni nima uchun kaltaklagan? Bu savolga ichki ishlar boshqarmasi mulozimi tergov siri vajidan javob bera olmasligini aytdi. Ayni paytda marhumaning qo'shnilari shu paytgacha militsiya fohishalarga qarshi chora ko'rmaganini aytib, bunga norozilik bildirishadi. Namangan shahar 4-chi kichik nohiya O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Nosir Zokir o'zi yashaydigan Namangan shahrida so'nggi yillarda fohishaxonaga aylantirilgan kvartiralar ko'paygani, fohishaxona tashkil etgan yoki qaytsiz turgan odamlar esa mahalla va boshqa nazorat idoralari uchun qo'shimcha mo'may daromad manbayiga aylanib qolganini aytadi.
Mana bu 6-chi mikroyilda bir fohisha yaqin ayol 6 ta obyektni sotib olgan birinchi etajda. Sotib olib o'sha yerga buzuq ayollarni qo'yib kelayotgan. Anchadan beri qo'yib kelgan buni. Endi haligini ichida Italiyani kelgan mebellari hammasini qo'yib kelganda bitta ayol, mana shu 32-33 kelgan ayol haligilarni qo'yib million pul topib keldi. Endi buni hamma biladi. O'sha uchastka oyi ham, o'sha mahalla komitasi ham pora olayotgan ulardan, o'sha fohishalardan. Ola tinglamaydi.
O'zbekiston Jinoyat kodeksining 131 moddasi fohishaxona saqlash yoki qo'shmachilik qilish bo'yicha fohishaxonaga aylantirilgan kvartiralar musodara etilishi ko'zda tutilgan. Fohishaxona tashkil etish yoki saqlash eng kam oylik ish haqining 50 baravaridan 75 baravarigacha miqdorda jarima yoki 6 oygacha qamoq yoxud 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Islom Karimovning nabirasi Islom Karimov Britaniyadan siyosiy boshpana so'radi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning nabirasi Gulnora Karimovaning o'g'li 25 yashar Islom Karimov Britaniya hukumatidan siyosiy boshpana so'radi. Bu haqda BBC Islom Karimovning Londondagi advokatlariga yaqin manbaga tayanib xabar qildi. Xabar mazmuniga qaraganda Islom Karimov siyosiy boshpana so'raganiga kamida bir oy bo'lgan. BBC mazkur ma'lumotni tasdiqlash uchun o'tgan yilning 20-dekabrida Islom Karimovga bog'langanida u quyidagicha javob berdi. Hay, yuridik protseduralar va hujjatlar tayyor bo'lishi bilanoq bu yil boshpana so'rayman. Onamga bog'liq yirik o'zgarish yuz berdi. Bu qattiq sir saqlanmoqda, ammo u borasida qilinadigan e'lon haqida menga qator xabarlar yetib keldi. Bunga aql bovar qilmaydi, aqli joyida bo'lgan odam tasavvur ham qila olmaydi. Marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich nevarasi o'z onasi Gulnora Karimovaga qarshi O'zbekistonda ta'qiblar boshlanganidan beri Britaniyada yashab keladi, deb yozdi BBC.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston sobiq ichki ishlar vaziri Adham Ahmadboyev 26-yanvar, ya'ni juma kuni tushdan keyin Toshkentdagi o'z uyida Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuratura xodimlari tomonidan tuzilgan qo'shma operativ guruh tomonidan hibsga olindi. Bu vaqtda ozodlikka ayni guruh tarkibida bo'lgan Ichki ishlar vazirligi yuqori lavozimli mulozimlaridan biri ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik manbasi bergan dastlabki ma'lumotga ko'ra, 52 yashar sobiq vazir shaxsan mamlakat bosh prokurorining buyrug'i bilan Beshyog'och yaqinidagi kvartirasidan qo'liga kishan solinib, Ichki ishlar vazirligi yerto'lasiga olib ketilgan. Uning qo'shimcha qilishicha, ayblov rasman tez orada e'lon qilinishi kutilmoqda. Ozodlikning bosh prokuraturadagi manbasi ham Adham Ahmadboyev prokuratura xodimlari tomonidan tergov qilinayotganini tasdiqladi. Unga ko'ra, tergovchilar tez orada sobiq vazirni vaqtincha qamoqda saqlash to'g'risida sudga so'rovnoma tayyorlashmoqda. 22-dekabrda O'zbekiston hukumati va parlamentining qo'shma majlisida ilk yillik hisobot bilan chiqqan prezident Shavkat Mirziyoyev Adham Ahmadboyevni sotqinlikda ayblagandi. Prezident Mirziyoyev o'z ta'birida sotqinligi uchun undan sobiq prezident Islom Karimov 2014 yil avgustda bergan general-leytenant rutbasini olib tashlaganini ma'lum qilgandi. Shavkat Mirziyoyev sud tizimidagi ikki rahbarni turg'izib, Adham Ahmadboyev misolda ularga keskin ogohlantirish bergandi.
Ahmadboyevni hamma diplom olib, generallarini qaytib olib, bilasan qayerda yuribdi hozir. Ministr MVD, sotqinligi uchun, xiyonatchiligi uchun. MVD'ni ministrimdagi xiyonatchi bo'lib, birikta to'daga qo'shilgani uchun men uni vijdonim qabul qilmadi. U O'zbekiston ministri bo'lib yurib, pogonni, generalni, ikkita generalni olib tashladim. General leytenantimish.
Deb aytganda Shavkat Mirziyoyev. Adham Ahmadboyev O'zbekiston militsiyasini 2013 yil dekabrdan 2017 yil yanvarigacha boshqardi. Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylanishidan bir oy o'tib, Ahmadboyevni vazifasidan olib, prezidentning huquqni muhofaza qiluvchi organlar va nazorat idoralari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha davlat maslahatchisi etib tayinladi. Oradan yana 3 oy o'tib, bu vazifadan ham bo'shatilgan general-leytenant Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga oddiy o'qituvchi etib yuborildi. Oradan yana 3 oy o'tib, bu vazifadan ham bo'shatilgan general-leytenant Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga oddiy o'qituvchi etib yuborildi. O'zbekiston Ichki ishlar akademiyasining o'zini rektor yordamchisi deb tanishtirgan mulozimi Ozodlik muxbiri bilan 26-dekabr kungi suhbatda Adham Ahmadboyevning pensiyaga chiqarilganini aytgandi. U kishi pensiyaga chiqarildi, faqat shu ma'lumotni ayta olamiz sizga, dedi Ichki ishlar akademiyasi mulozimi. Ahmadboyev bilan yaqin munosabatda bo'lib kelgan hukumat mulozimlaridan biri 25-dekabr kuni ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka sobiq norasmiy uy qamog'iga olinganligini bildirdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 2014 yil 22 avgust kungi farmoni bilan Adham Ahmadboyevga general-leytenant unvoni berilgandi. Ozodlik Ahmadboyevning hibsga olinishi va tergov tafsilotlarini o'rganishda davom etmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'tgan juma 26 yanvar kuni Peterburgda yo'qolgan 11 yashar qirg'izistonlik Salman Madumarovni qidirish ishlari davom etmoqda. Politsiya xabariga ko'ra, futbol o'ynagan chiqqancha uyga qaytmagan muhojir farzandi Sankt-Peterburgga ota-onasi bilan bir oy oldin kelgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Bolaning 41 yashar otasi o'g'li 26 yanvar kuni soat 16:00 Vitebskiy prospektidagi uydan aylangani chiqqani va shu vaqtdan beri dom daraksiz ketganini bildirgan. Peterburgdagi yo'qolganlarni qidirish bilan shug'ullanuvchi Liza Alert tashkilotida Salmonning qidiruvini boshqarib boruvchi maxsus shtab tuzilgani va unga 50dan ziyod ko'ngilli jalb qilinganini ozodlikka so'zlab berishdi.
Пока нет. Всё, что мы дознаем на данный момент, находится на ориентировке.
Hozircha hech qanday ma'lumot yo'q. Biz bilganimiz maxsus orientirovkada ko'rsatilgan ma'lumotlar xolos. Qidiruv davom etmoqda. Bolani qidirishga qo'shilmoqchi bo'lganlar ko'magiga muhtojmiz. Moskva tumanidagi video registratorlar egalaridan 26 yanvar kuni soat 15:00 boshlab o'z kameralarini tekshirib ko'rishlarini iltimos qilamiz, dedi ko'ngillilar tashkiloti rahbari Natalya. Yo'qolib qolgan Salmon Madumarovning O'zbekiston vatandoshi ekani to'g'risidagi mahalliy axborot vositalarida tarqalgan ma'lumotlar o'z tasdig'ini topmadi. Millati o'zbek bo'lgan bola Qirg'iziston vatandoshi ekanini politsiya ma'lum qildi. Politsiyadan olingan ma'lumotga ko'ra, Salmon Madumarovning bo'yi 120-130 sm atrofida. Oriqdan kelgan, qora sochli, ko'zlari jigarrang. Otasi Salmon Rossiyaga bir oy oldin kelgani va rus tilini mutlaqo bilmasligini aytmoqda. U kulrang kurtka, qora to'qilgan shapka, qizil sport shimi va kunji baland qora botinkada uydan chiqib ketgani ma'lum. Shuningdek, ko'ngillilar Madumarovlar yashaydigan uy yaqinida Prospekt Slavi temiryo'l platformasi borligi. Undan ketayotgan elektrichkalar Leningrad qo'rg'oni va Novgorod viloyati tomon harakatlanishini aytmoqda. Sankt-Peterburg bo'yicha tergov qo'mitasida ozodlik so'roviga bolaning uydan ketishi, shaharni tark etishi va ota-onasidan uzoqlashishi istak-xohishlar bo'lmagani sababli u bilan baxtsiz hodisa ro'y bergan bo'lishi mumkinligini taxmin qilishdi. Sankt-Peterburg bo'yicha tergov qo'mitasi tomonidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi, ya'ni qotillik alomatlari asosida jinoiy ish qo'zg'atildi, deyiladi rasmiy xabarnomada. Tergov qo'mitasida muhojir farzandi Salmon Madumarov haqida biror ma'lumotga ega bo'lganlarni 8-812-576-71 yoki 02 raqamlarga qo'ng'iroq qilishlarini so'rashmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda BMT moliyaviy yordami bilan o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, yuzlab tojik ayollari erlarining irodasiga bo'ysunib, Suriya va Iroqda IShID safiga qo'shilgan. Ushbu tadqiqotda bunday ayollar soni taxriban 200 nafar ekanligi aytiladi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojik ayollari orasida o'z istagi bilan jihodiy aqidalar asosida Islom davlatiga qo'shilganlar ham bor. Masalan, bir dushanba yashovchisi jihod uchun Suriyaga borib, 2016 yilda Tojikistonga qaytgandan so'ng boshqa ayollarni ishi safiga jalb etishga urinayotgan paytida xavfsizlik organlari tomonidan qo'lga olingandi. Shuningdek, mazkur tadqiqotda Sulh viloyatidagi tungi klub raqqosasi Suriyaga borib, jihodiylar safiga qo'shilish istagi bo'lgani, ammo qo'lga tushib, 12 yil qamoq jazosiga hukm etilgani qayd etilgan. London shahridagi Qirol kolleji tadqiqotchisi va Tojikistonda o'tkazilgan tadqiqot a'zosi Anna Matviyevaning 26 yanvar kuni Ozodlik radiosi bilan suhbatda tojik ayollarining ekstremistik guruhlarga qo'shilish sabablarini sharhlab berdi.
Обычно это в основном муж, в некоторых случаях.
Birinchi sabab bu oiladagi munosabatlar. Agar er yoki aka ekstremistik guruh a'zosi bo'lsa, oila a'zolarini ham bu guruhga tortadi. Ayolga ekstremistik aqida ma'qul yoki ma'qul bo'lishi muhim emas. U eri yoki yaqin qarindoshi irodasiga bo'ysunishga majburdir, dedi Anna Matviyeva. Uning ilova qilishicha, ba'zi tojik ayollari o'z shaxsiy muammolarini hal qilish niyatida yaqin sharq mamlakatlariga yo'l olgan. Masalan, 2016 yil sobiq Tojikiston Ichki ishlar vazirligi tezkor kuchlari qo'mondoni polkovnik Gulmurod Halimovning turmush o'rtog'i Humayro Mirova 3 farzandi bilan Suriyaga eri oldiga borgandi. Tojikistonda o'tkazilgan tadqiqotda erlarini axtarib Suriyaga borgan tojik ayollari taqdiri borasida ma'lumot ham bor. 36 yashar Tojikiston janubidagi Jaloliddin Balxiy tumani yashovchisi uchun Suriyadagi erini izlash qariyb fojiaga aylandi. U Turkiyada ekstremistik guruhlarga jalb etuvchi tarmoqlarning maqsadini anglab vatanga qaytishga ulgurdi. Tadqiqotchi Anna Matveyevaning fikricha, tojik jamiyatida radikalizmni oldini olishda ayollar ulushlari katta bo'lib, hukumat organlari ularga bu kurashda yordam ko'rsatishi lozim. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining ma'lumotiga binoan 154 tojik oilasi Suriya va Iroqqa borgan. Ular orasida 95 yosh bola va 67 qizcha bor. Hozir Tojikiston rasmiylari xalqaro tashkilotlar yordami bilan ularni vatanga qaytarishga urinmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Deputatlar avtomobillarga sertifikat berish huquqi avtotest report monopoliyasiga berilganidan norozi bo'ldi. Toshkentdagi eng eski toshturma tergov izolyatoridagi mahbuslarni Zangiotadagi yangi qamoqxonaga ko'chirish ishlari yakunlandi. Farg'onaliklarni so'kkan viloyat hokimidan norozi Ahaddorbozni militsiya ushladi.
Nechimata xat chiqardik, xatlarga javob yo'q, o'zlarini ko'risha olmadik.
Rossiyada Yakimanko okrugi deputatlari Karimovga haykal o'rnatilishiga qarshi chiqdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlikda maxsus eshittirish.
O'zbekiston parlamenti deputatlari avtotest report mas'uliyati cheklangan jamiyat monopoliyasiga qarshi chiqib, yuridik shaxslar avtomobillari uchun aynan ushbu firmadan majburiy sertifikat olishi borasidagi hukumat qaroriga qarshi chiqdi. Deputatlar ushbu qarorni qayta ko'rib chiqish bo'yicha Vazirlar Mahkamasiga so'rov jo'natishni rejalashtirmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, avtotest reportga Prezident Mirziyoyevning matbuot kotibi Komila Allamjonov asos solgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Oliy Majlis deputatlari Rasul Kusherbayev va Qodir Jo'rayev yuridik shaxslarga tegishli avtomashinalar haydovchilari uchun majburiy test sinovlari o'tkazish faqat bitta tashkilot, ya'ni avtotest report mas'uliyati cheklangan jamiyatiga berilgandan norozilik bildirdi. Parlament deputatlari fikrini matbuotga olib chiqqan Diauz nashriga ko'ra, deputatlar bu boradagi hukumat qarorini qayta o'rganib chiqish lozimligini ta'kidlagan. Deputat Rasul Kusherbayev ushbu nashrga bergan intervyusida majburiy test uchun belgilangan muddatni ham savol ostiga qo'yadi.
Nega aynan avtotest? Nima uchun 5-6 yil emas 2 yil? Nima uchun birgina mas'uliyati cheklangan jamiyatga bunday vakolat topshirilmoqda?
Deydi deputat Kusherbayev. Ozodlik 29 yanvar kuni deputat Kusherbayev bilan bog'langanida u
bu haqda fikrimni bildirganman. Bu fikrimdan qaytmayman,
deya ta'kidladi. Deputat Jo'rayevning Diauzga bildirishicha, majburiy test o'tkazish jarayonining avtotest reportga berilishi bilan bog'liq hukumat qarori kamchiliklardan xoli emas.
Mening nazarimda, avtotest report malaka oshirish o'quv kurslari to'g'risida o'tgan yil 4-sentyabrda qabul qilingan qaror haqiqatan ayrim kamchiliklardan xoli emas. Eng asosiy kamchiligi, faqatgina bitta mas'uliyati cheklangan jamiyatga bunday huquqning, ya'ni mulkchilik shaklidan qat'i nazar, yuridik korxonalar haydovchilarining malakasini oshirish xizmatlari ko'rsatish huquqi berilishidir. Bu yerda monopoliyaga qarshi qonunchilik talablari inobatga olinmaganligini ko'rishimiz mumkin. Bu holat esa o'z navbatida bunday xizmatlarni ko'rsatuvchi subyektlar o'rtasida raqobat muhitini shakllanishi o'rniga, aksincha, bitta mas'uliyati cheklangan jamiyatning monopoliyasining o'rnatilishiga, raqobatchilarning bozordan siqib chiqarilishiga yo'l ochib bergan. Hozirda ushbu holatni bartaraf etish 2017 yil 4-sentyabrdagi qarorni antimonopol qonunchilik nuqtai nazaridan qayta ko'rib chiqish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga deputatlik so'rovi yuborishga tayyorgarlik ko'rilayotganini ma'lum qilmoqchiman,
deydi deputat Jo'rayev. Ozodlik ushbu mavzu yuzasidan bir necha nafar parlament deputatiga bog'landi. Ularning ayrimlari ushbu mavzudan mutlaqo bexabarligini aytdi. Deputat Shuhrat To'xtaboyev esa monopoliyaga qarshi, lekin u avtotest report faoliyatini yaxshi baholaydi.
Umuman olganda, ta'lim olish, o'qish hech kimga zarar keltirmagan, lekin aynan bir tadbirkorlik subyekti uchun monopoliya yaratib berish to'g'ri emas menimcha. Yana bir jihatga e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'zbekistonda haydovchilarni tayyorlash bo'yicha avtotestga yetadigan yo'q hozircha. Chunki ular innovatsion o'qitish tizimini yarata olishgan. Bundan tashqari, avtomobil yo'llarida ayrim shoferlarning harakatiga hayron qolasan. Umuman o'qimasdan haydovchilik guvohnomasini olganmikan deb qolasan.
Vazirlar Mahkamasining o'tgan yilning 4-sentyabrdagi 693 sonli qaroriga ko'ra, joriy yil 1-yanvardan boshlab yuridik shaxslarga tegishli avtotransport vositalarini boshqarayotgan shaxslar avtotest report o'quv markazlari orqali majburiy ravishda malaka oshirib, maxsus sertifikatga ega bo'lishlari shart. Qarorga ko'ra, 1-iyuldan boshlab ushbu sertifikatga ega bo'lmagan yuridik firmalarning haydovchilari ma'muriy javobgarlikka tortilishi yoki litsenziyasi bekor qilinishi belgilangan. Haydovchilar uchun majburiy test 2 yilda 1 marta o'tkazilishi lozimligi qayd qilingan hujjatda. Innovatsion o'qitish uslublarini joriy etish yo'li bilan haydovchilarni tayyorlash va qayta tayyorlash, shuningdek ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida deb nomlangan ushbu qaror Bosh vazir Abdulla Aripov tomonidan imzolanib, qaror bajarilishini nazorat qilish Bosh vazirning birinchi o'rinbosari, O'zbekiston temir yo'llari boshqaruvi raisi Ramatov va Ichki ishlar vaziri Bobojonov zimmasiga yuklatilgan. Ozodlik 29-yanvar kuni qaror nazoratchisi bo'lgan ushbu ikki shaxs, ya'ni Ramatov va Bobojonov ishlayotgan idoralar bilan bog'landi. Biroq ulardan qaror ijrosi borasida biror izoh ololmadi. Mazkur qaror mamlakatda haydovchilik madaniyatini va avtotransport vositalari haydovchilarining bilim darajasini oshirishni ko'zlagan.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Hukumat qarorida nima uchun yuridik firmalar haydovchilardan majburiy test olish aynan avtotest reportga topshirilgani sababi ochiqlanmagan. Avtotest report firmasi asoschisi O'zbekiston prezidentining ayni paytdagi matbuot kotibi Komila Allamjonov ekani aytiladi. Keyingi 1 yil mobaynida avtotest report bir necha marta tanqidlar nishoniga aylangani kuzatildi. Jumladan Anhor uz nashri avtotest shaxsiyat yo'q, faqat biznes maqolasida O'zbekistonda bozor munosabatlari ishtirokchilari uchun tengsiz sharoit yaratilgani, avtotest report mavjud tartiblarni aylanib o'tish yo'li bilan raqobatda ustunlikka erishgani tanqid qilingan. Avtotest report ushbu maqola uchun Anhor uz saytidan Bosh prokuraturaga shikoyat arizasi kiritib, keyinchalik o'z arizasini qaytarib olgani xabar qilindi. Diauz esa Abdullajon filmidagi mashhur iborani avtotest reportga nisbatan qo'llab, hozirda ushbu firmaga keng imkoniyat berilganiga shama qilib, avtotest reportning ketmoni uchgani haqida yozdi. Ayni paytda yuridik firmalarning haydovchilari avtotest report o'quv kurslarida malaka oshirishni boshlagan. Toshkentdagi taksi xizmati ko'rsatish firmalaridan birining rahbari Ozodlik bilan suhbatda ushbu test bois firmasi bankrotlikka uchrashi mumkinligidan xavotir bildirdi.
Menda taksi korxonasi bor. Kreditga 20 mashina olganman. Lekin haydovchilarimiz tez-tez o'zgarib turadi. Men hammasini qanday o'qitaman ularni? Avtotestga borsam, pulini oldindan o'tkazib berasiz dedi. Bitta haydovchiga 345 ming so'm. 20 ta haydovchim va o'zim ham sertifikat oladigan bo'lsam, 7 million so'mdan ziyod pul ketyapti. Bir hafta o'qish bo'lib, keyin test topshirilar ekan. Keyin imtihondan o'ta olmasangiz, to'langan pul qaytarib berilmas ekan. Nima uchun bitta avtotest monopolistlik qilyapti? Shuncha o'quv firmalari bor-ku, bitta firmaga qarab o'tirishimiz shartmi? Ularda esa ochirt olish kerak ekan. 3-4 oy kutish kerak ekan o'qish uchun. Keyin imtihondan o'ta olmay yiqilayotganlar ancha ekan. 1-iyungacha 20 ta haydovchimning o'qishiga pul to'laganim yetmaganday, ulardan 10 tasi yiqilib, faqat 10 tasi sertifikat olsa, firmam 50% ishchi kuchini yo'qotadi-ku. Bunaqada olgan kreditimni qanday yopaman? Bankrot bo'lishim aniq bunaqada. Bitta men emas, Toshkentdagi boshqa taksoparklar ham shu ahvolda.
Deydi ismini ochiqlamaslikni so'ragan suhbatdosh. Ozodlik mavzu yuzasidan 29 aprel kuni kun davomida avtotest report mas'uliyati cheklangan jamiyatga bir necha marta bog'landi. Dastlab rahbariyati bilan suhbatni va'da qilgan firma xodimasi keyin suhbat vaqtini o'zgartirdi. Keyin esa umuman telefon qo'ng'iroqlarimizga javob bermadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Moskvaning Yakimanka munitsipal okrugi deputatlar kengashi O'zbekiston konsulligi yonida barpo etilgan xiyobonda Islom Karimov haykali o'rnatish masalasini referendum yordamida hal qilmoqchi. 25 yanvar kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda deputatlar mahalliy aholidan juda ko'p norozilik xatlari kelib tushayotgani, internetda yodgorlik o'rnatilishiga qarshi ko'p ming kishilik petitsiya hozirlanganini bildirishdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Yakimanka munitsipal okrugi boshlig'i Andrey Morev u boshqarayotgan 10 nafar deputat referendum o'tkazish tashabbusi bilan Moskva shahar meri Sergey Sobyanin, Moskva shahar dumasi va shahar markaziy saylov komissiyasiga murojaat qilganini Ozodlikka so'zlab berdi.
2016 году было принято решение Московской городской думы о том, что они хотят поставить памятник Каримову.
2016 yilda Moskva shahar dumasi Karimovga yodgorlik o'rnatish to'g'risida qaror qabul qilgandi. Uning qizil lola murojaat qilgan ekan. Bu masalada imijimida muhokama qilinibdi, hech kim bu haqda eshitmabdi. O'tgan yil yozda skverda qurilish ishlari boshlanib ketdi. Daraxtlarni kesib tashlashdi. So'rab-so'rab mavzemizdagi haykal o'rnatilishini eshitib qolgan ko'plab odamlar bunga qarshi chiqdi, dedi Andrey Morev. Uning qo'shimcha qilishicha, masalaning ikki jihati bor. Birinchisi, u yerda doimo fontan bo'lgan, hech qanaqa xiyobon va haykallar bo'lmagan. Landshaft nuqtai nazaridan uning keragi ham yo'q. Ikkinchidan, shahar aholisida bu siyosatchiga nisbatan e'tirozli munosabat mavjud. Biz odamlar talablari asosida hukumatga, meriyaga, dumaga yodgorlik o'rnatilishini to'xtatish talabi bitilgan bir qancha nomalar yozdik. Dekabr oxirlarida biz meriya o'z qarorini bekor qilmasligi to'g'risida javob oldik va bu masalani referendumga ko'tarib chiqishga qaror qildik, dedi okrug boshlig'i Andrey Morev. Okrug rahbari ayni paytda internetda bir guruh LDPR millatchilari tashabbusi bilan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga Moskvada yodgorlik o'rnatilishiga qarshi petitsiya yig'ish ham davom etayotganini eslatdi. Hozirga kelib Change.org saytidagi bu nomani 7000 dan ziyod odam imzolaganini ko'rish mumkin. Yakimanka okrugi rahbari Andrey Morev bir guruh deputatlar bilan birga Islom Karimovga haykal o'rnatilishi kabi boshqa masalalarni ham 18 mart kuni bo'lajak prezident saylovlari kuni o'tkazilishini ma'lum qildi.
И, соответственно, получив этот отказ, остался у нас последний реальный механизм влияния это
Hokimiyatdan rad javobini olib, biz bunday masalalarga xalqning o'zi ovoz bersin degan qarorga keldik. Karimovga yodgorlik o'rnatilish tarafdorlar ham bo'lishi mumkin-ku. Endi eng asosiysi qarorimiz Mozgorduma va saylov komissiyasi tasdig'idan o'tish kerak. Bungacha Rossiya tarixida biror marta ham mahalliy masala umumxalq referendumiga qo'yilmagan. Shu bahonada biz masalalarni ham xalq muhokamasiga qo'yamiz, dedi Andrey Morev. Okrug boshlig'i referendum 18 mart prezident saylovi kuni bo'lib o'tishi va unda faqat Yakimanka okrugi saylovchilari ishtirok etishini qo'shimcha qildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Farg'onaliklarni so'kkan viloyat hokimidan norozi Ahad Dorbozni militsiya ushladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 29 yanvar dushanba kuni Farg'ona viloyat hokimligi binosi oldida ochlik e'lon qilgan O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkiloti faoli Ahad Nabiyev Farg'ona shahar militsiyasiga olib ketildi. Ahad Dorbozning ozodlikka aytishicha, farg'onaliklarni haromi deb so'kkan viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevga murojaatlari yillardan buyon javobsiz qolmoqda. 29 yanvar Ahad Dorboz ochlik e'lon qilganidan biroz o'tib, Farg'ona shahar militsiyasiga olib ketildi. Haqida ozodlikka O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkiloti raisi Ismoil Odilov xabar qildi. Farg'ona viloyatida inson huquqlarining toptalishi, xususan fuqarolar murojaatlari oqibatsiz qoldirilishiga qarshi viloyat tashkilotimizning yetakchisi Ahad Nabiyev mahalliy vaqt bilan ertalab soat 10 da ochlik aksiyasini boshlagandi. Oradan ko'p o'tmay faolimiz Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan mahkamaga olib ketilgan, dedi Ismoil Odilov. Kunning ikkinchi yarmida Ahad Nabiyev Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasi tezkor vakillari tomonidan tushuntirish xati olinganidan so'ng qo'yib yuborilgani, uning aksiyasi qonunga zid ekani ta'kidlanib, unga popsa qilingani ma'lum bo'ldi. Ahad Dorbozning ozodlikka aytishicha, shahar militsiyasi bosh boshqarmasiga Farg'ona shahar hokimi Shuhratjon Erkaboyev chaqirtirilgan.
Shahar hokimini chaqirishdi. Erkaboyev.
so'ragan jamagan. Bu muammolarni yechishga yordam beringlar deydi. O'sha tugan so'zdan ko'p yaxshidan bo'lib qaytdiki, nima muammo bo'lmadi.
Dedi Ahad Dorboz. Ochlik aksiyasini e'lon qilishdan maqsad esa Ahad Dorbozga ko'ra Farg'ona viloyati hokimligining uning va uning tashkilotiga murojaat qilgan fuqarolarning muammolarini yillardan buyon hal qilmay kelayotganidir.
Asosiy o'zim maqsad shu viloyat hokimini o'zim bilan bir ko'rishib, 2000-yilda o'tib biron marta hali ko'rishganimiz yo'q hokim bilan, biron marta uchrashganimiz yo'q, necha marta xat chiqardik, xatlarga javob yo'q. O'rinbosarlar qabul qilishadi, o'zlarini ko'rishmadi,
dedi Ahad Nabiyev. Huquq faolining ta'kidicha so'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlar qahramoniga aylangan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevning inson huquqlari tashkilotlari fuqarolik jamiyati vakillari bilan mutlaqo ishi yo'q. Hatto viloyatda inson huquqlari tashkilotlari mavjudligini, ularning oddiy ijara joylari borasidagi muammolarni ham bilmaydi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
29 yanvar dushanba kuni Farg'ona viloyati hokimligi binosi oldida ochlik e'lon qilgan Ahad Nabiyev, Ahad Dorboz Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkilotining Farg'ona viloyati bo'limi rahbari sifatida viloyatda olib borayotgan ishlari, bu yerdagi muammolar va aholi hamda tashkilot nomidan viloyat hokimligiga yo'llangan muammolarga bo'lgan befarq munosabat haqida batafsil so'zlab berdi. Suhbat davomida Ahad Nabiyev shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlar qahramoniga aylangan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevning o'z hamyurtlarini haqoratlaganiga ham munosabat bildirib o'tdi. Hozir huquq faoli Ahad Nabiyev bilan suhbatni to'liq tinglashga taklif qilamiz.
Yo'lda ertalab soat 10:30 chiqdik viloyat hokimligining oldiga. 1:20 minutlardan keyin kelib ichki ishlar xodimlari bizni endi nima maslahat bo'lsa yuringlar, bizni idorada hal qilaylik deb idoraga olib ketishdi. Yo'lda lekin bizga qattiq qura gapirishgani yo'q. To'g'ri munosabat qilishib bitmagan masalalarimizni o'sha taalluqli rahbar odamlarni o'ziga yo'llashib, ularni chaqirib aytib, ular talabi bajarilsin deb ularga usulga qo'yildi.
Hokimiyatdan kimidir chaqirishdimi sizni yoningizga o'sha ichki ishlarga yo sizni
hokimiyatdan shahar hokimini chaqirishdi. Erkaboyev, Shuhrat Jamaga.
Shuhrat Erkaboyevni ichki ishlar shahar ichki ishlar bo'limiga chaqirtirishdi.
Uni katta shahar hokimini o'sha yerga chaqirishib, bu muammolarni yechishga yordam beringlar deydi. O'sha tugan so'zdan ko'p yaxshi gap bo'lib qaytdik, unaqa muammo bo'lmadi.
Endi ochlik e'lon qilishingizga sabab nima? Qanaqa muammolarni ko'tarib chiqdingiz?
Ochlik e'lon qilishimiz sababi viloyat hokimligiga, viloyat prokuraturasiga bergan xatlarimizga javob bo'lmadi. Arizachilar endi bizdan so'rayaptida, arizamiz nima bo'ldi, qanday natija bo'ldi? Shu natijani arizachilar ham olmagan, biz ham olmaganmiz. O'shalarni asosiy masalalar birinchisi shu, ikkinchisi mana 2002-yil ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, mana joy bilan hali ta'minlanganimiz yo'q.
Ahad aka, oldingi birinchi masalaga oydinlik kiritib ketaylik. U siz aholini murojaatlarini huquq faoli sifatida hokimiyat va vakillik idoralariga yetkazuvdingiz, ularga javob bo'lmabdi demak. Qanaqa asosiy muammolar bor edi? Qisqacha aytib keting, nima masalalardagi muammolar edi ular?
Fermer xo'jaliklar bo'yicha, bundan tashqari uy-joy masalalari bo'yicha, bundan tashqari mana sud masalalari bo'yicha ham murojaat qiluvdi oliy sudlarga.
Demak, vakillik idoralaridan rasman javob bo'lmadimi yo javob bo'ldi-yu, lekin muammo hal bo'lmadimi?
Javob ham bo'lmadi. Muammo ham hal bo'lmadi. Yo arizachi ololmadi javobni, yo biz ololmadik.
Tushunarli. Endi ikkinchi masala
idora masalasida bir necha marta murojaat qilganmiz, bular hokimlik ham chiqqanmiz. Hech kim o'zini siljimadida ishda. Siyosiy ochlikka e'lon qilishga majbur bo'lganimizdan keyin balki biror narsa o'zgarib qolar, lekin hozir aniq bilmayman. Aniq bilmayman hozir.
Ahad aka, viloyat hokimi haqida ham bu narsa deysizmi endi? O'zi viloyat hokimi qahramon bo'lib ketdi, tarmoqlarda ham, boshqa joyda ham.
Biz to'g'rida ko'p eshityapmiz, mana matbuotlarda ham, internetda ham chiqib ketdi. Viloyat hokimi o'zi biladi qanday yo'l tutishimiz. Asosiy viloyat hokimiga ochlik e'lon qilib chiqdi. Chunki viloyat hokimligidan, prokuraturadan javob bo'lmadi bizga.
A siz unda viloyat hokimi bilan uchrashuv talab qilmadingizmi Melisaga borganingizda?
U viloyat hokimi bormadi-yu, lekin shahar hokimini chaqirishib, shahar hokimiga topshiriq berishdan bilmayman. Asosiy o'zim maqsad shu viloyat hokimini o'zim bilan bir ko'rishib, 2007-yildan buyon, misol 96-yil bu tashkilot birinchi ro'yxatdan o'tgan, ikkinchi viloyatdan 2002-yil o'tdi. 2007-yildan o'tib biron marta hali ko'rishganimiz yo'q hokim bilan, biron marta uchrashganimiz yo'q, necha marta xat chiqardik, xatlarga javob yo'q.
O'zi bir bu Shuhrat G'aniyevni hokimiyatni binosidami, qabulxonadami bir joyda to'qnash kelib qolib, bir tutib olib gaplashishga hech imkoniyat bo'lganmi?
Yo'q-da o'shnaqa. O'shnaqa imkon bo'lmayapti. Shu bilan bir necha yil bordik, qabuliga kiramizdi. Qabulda o'rinbosarlar qabul qilishadi. O'zlarini ko'risha olmadik.
Demak, endi hozir shahar hokimligi va'dasini bajaradimi yo'qmi, buni kutib turasiz demak.
Yaxshi, hozir mana kirib ketyapti. Hozir shahar hokimligi.
Xo'p, xo'p. Gaplashamiz unda aka, rahmat.
Xo'p, xo'p. Sog' bo'ling.
Farg'onalik huquq faoli, xalq orasida ahaddorboz deb tanilgan Ahadjon Nabiyev bilan suhbatni eshitdingiz. 29 yanvar kuni kechga yaqin yozib olingan suhbatimiz. Ahad Nabiyev Farg'ona shahar hokimi Shuhrat Erkaboyev bilan uchrashuvga kirib ketayotgan kezda to'xtadi. Ozodlik Ahad Nabiyev tegrasidagi vaziyatni kuzatishda davom etadi. Yangiliklarni ushbu to'lqinda kuzating yoki ozodlik.org saytiga kirib turing. Ozodlikda maxsus eshittirish.
O'zbekistonda 2017-yilning oktyabr va noyabr oylarida 1 milliard 322 million 800 ming so'm pensiya to'lovlari Xalq banki xodimlari tomonidan belgilangan tartibga zid ravishda hamda noqonuniy xatti-harakatlar orqali amalga oshirilganligi aniqlandi. Ozodlik olib borgan tadqiqot tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Bu raqam O'zbekiston Moliya vazirining o'rinbosari Abduhafiz Karimov va Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi ijroiy direktorining o'rinbosari Medet Leuf imzosi bilan bosh vazir o'rinbosari Moliya vaziri Jamshid Qo'shqorovga yo'llangan hisobotda qayd etilgan. Hisobot nusxasi va uning ortidan olingan qarorlar haqidagi hujjatlar Ozodlikka Moliya vazirligining bir guruh xodimlari tomonidan 23 yanvarda yuborildi. Bank sohasida ishlovchi ishonchli manbalar Ozodlikka ushbu hujjatlarning haqqoniyligini tasdiqladi.
O'lgan pensionerlarga to'lovlar, qalbaki vedomostlar va lotereya.
Moliya vazirligi va ushbu vazirlik huzuridagi pensiya jamg'armasi monitoringi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 9 oktyabrdagi topshirig'iga asosan o'tkazilgan. Joylarda Xalq banki tomonidan pensiya va nafaqa to'lovlari holati monitoringi bo'yicha yana quyidagilar ma'lum qilinadi.
597 ta holatda vafot etgan pensionerlarning mablag'lari o'zga fuqarolarga to'langan. 975 ta holatda mablag'lar o'zlashtirilgan va to'lov vedomostlarida imzolar qalbakilashtirilgan. 1105 ta holatda ishonchnoma bo'lmagan fuqarolarga pensionerlarning 464.4 million so'mlik to'lovlari amalga oshirilgan. 1676 ta holatda pensionerlarga 6.4 million so'm miqdordagi pensiyalari naqd pul o'rniga lotereya va boshqalar bilan to'langan.
Masalan, hisobotda ta'kidlanishicha, Toshkent va Sirdaryo viloyatlarida kassa hisobchisi va katta hisobchisi nazoratchisi umumiy hisobda 10 million 800 ming so'm pensiya mablag'larini o'z shaxsiy manfaatlari uchun o'zlashtirib yuborgan. Monitoring xulosasiga ko'ra, Xalq banki tizimi orqali pensiya va nafaqalarni fuqarolarga yetkazilishini qonun qoidalarini belgilovchi yagona tartib mavjud emas.
Intizomiy choralar.
Mazkur hisobotga javoban bosh vazir o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov 28 dekabrda Markaziy bank, Xalq banki, Moliya vazirligi va pensiya jamg'armasiga 4 punktdan iborat topshiriq yo'llagan. Undan pensiya va nafaqalarni to'lashda qonuniylik va shaffoflikni ta'minlash maqsadi ko'zlanganini anglash mumkin.
Birinchi, mustaqil harakatlanish hamda pensiya va nafaqalarni sayyor kassalardan olish imkoniyatiga ega bo'lmagan shaxslarga pensiya va nafaqalar bevosita ularning manziliga har oyning 10-chi sanasiga qadar yetkazib berish. Ikkinchi, bir oy muddatda nafaqa va pensiya to'lovi qonun qoidalarini belgilovchi yagona tartib ishlab chiqish. 3. Pensiya va nafaqalarni amaldagi tartibga zid ravishda to'lagan xodimlarga qonunchilikda belgilangan tartibda intizomiy choralar ko'rish. 4. Pensiya va nafaqalarni manzilli yetkazilishi hamda to'lanmasdan qaytarilgan pensiyalar sabablari asosligi o'rganilsin hamda o'rganish natijalari to'g'risida 2018 yilning 20 yanvarga qadar ma'lumot kiritilsin.
Topshiriq yana topshirildi.
Bosh vazir o'rinbosari topshirig'ini bajarishni Markaziy bank raisining o'rinbosari Sherzod Hojizodayev 4 yanvarda Xalq banki boshqaruv raisi Abdurasul Abdullayevga havola qilgan.
ushbu topshiriqda va unga ilova qilingan xatda qayd etilgan holatlarni o'rganib chiqib, natijasi yuzasidan tegishli choralarni ko'rishingiz va 2018-yilning 20-yanvariga qadar O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosariga va Markaziy bankka ma'lumot kiritishingiz so'raladi.
Deb ta'kidlanadi Sherzod Hojizodayev maktubida. Shu bilan birga u ushbu jarayonni nazorat qilishni Markaziy bankning bosh iqtisodchisi Dilshod Boynazarov zimmasiga yuklagan.
Topshiriq ijrosi.
Bosh vazir o'rinbosari Moliya vaziri Jamshid Qo'shqorov topshirig'iga javoban 20-yanvarga qadar Xalq banki tomonidan qanday choralar ko'rilgani va unga qanday ma'lumot yuborilgani ozodlikka hozircha ma'lum emas. Biroq Xalq banki matbuot kotibi Bovur Elmurodov ozodlik bilan suhbatda barcha to'lovlar o'z vaqtida va bekamu ko'st amalga oshirilganini bildirdi. Bobur Elmurodov ozodlik qo'lga kiritgan hujjatlar va ma'lumotlarning haqqoniyligini shubha ostiga oldi.
Bu ma'lumot bilmadim qayerdan kelgan qo'lingizga. Bizda umuman boshqacha narsalar. Gap ochig'i pensiya Xalq bankiga o'tgandan keyin endi boshida birinchi navbatda bankka o'tkazilgandan keyin birinchi ayrim kamchiliklar bo'ldi. Buni hammamiz ko'rib bildik, lekin hozirga kelib hamma jadval bo'yicha to'la-to'kis olib muammo bo'layotgani yo'q. Sizdagi ma'lumotlar endi bilmadim qanaqa tayyorlangan. Agar yana ham batafsil ma'lumot savollaringiz bo'lsa, bizda pensiya bilan ishlaydigan bo'lim bor. Bemalol savollaringizga javob berishadi ular.
Noto'g'ri demoqchimisiz? Men berayotgan ma'lumotlarni, ya'ni mana shu 2408 nafar noyabr oyida, ya'ni dekabr oyida 1203 nafar yotoqda bo'lganligi va boshqa sabablarga ko'ra sayyor kasaga kela olmagan pensionerlarga to'lovlarni uyga yetkazilmaganligi. Noto'g'rimi bu?
Yo'q, uyga yetkazib berilgan. Berilgan, bizda unaqa holat qayd etilgani yo'q.
Xo'p, mana qo'limda hujjat turibdi ekan.
Qanaqa hujjat? Mana shu hujjat menga ham qiziq. Agar bersangiz, shu bo'yicha biz ham ishlardik hozir.
Dedi Xalq banki matbuot kotibi Bobur Elmurodov. Ozodlikning bank rahbariyati bilan bog'lanish urinishlari natija bermadi.
Pensiya tizimidagi islohot.
O'zbekiston prezidentining 2017 yil 13 martidagi 28-26 sonli pensiyalar va nafaqalar to'lash mexanizmini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan Xalq banki respublika bo'yicha pensiya va nafaqalar to'lash huquqiga ega bo'lgan yagona bankka aylangan. 2017 yil 1-iyuldan e'tiboran O'zbekistonning barcha hududlarida pensiya to'lovlari Xalq bankining 2000 ta sayyor kassasi tomonidan to'lanishi to'liq joriy qilingan. Endilikda pensionerlar har oylik pensiyasini jadvalga muvofiq o'zi yashayotgan fuqarolar yig'indan olishi mumkin. Moliya vazirligi, pensiya jamg'armasi va pochta xizmati tashkilotlariga pensiyalarning uzluksiz tegishli oyning 27 sanasidan kechiktirmay to'lanishini ta'minlashga doir qat'iy topshiriq berilgan.
Moliya tizimidagi kalamushlar.
22 dekabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga murojaatnoma taqdim etgan kuni 4 soatlik nutq davomida Moliya vazirligi faoliyatini keskin tanqid qilgandi. Prezident Moliya vaziri Jamshid Qo'chqorovga moliya tizimini isloh qilish uchun bir oy muhlat bergan, aks holda uning o'zini ishdan haydash haqida ogohlantirgandi.
Minfin ega emas, minfinda o'tirgan nonhisoblar ega emas, xalqimizga oson bo'lgan byudjetni men qo'l qo'yaman. Bir 15-20 yil moliyada o'tirgan bir moliyani m harfini tushunmagan odamlarni hammasi haydab yuborganman. Lekin rahbarlarni haydab yubordim. Pastdagi o'tiribdi kalamushlar, qo'pol bo'lsa. Sen aqlli moliya vaziri yang bo'lsang, o'yla nonhisob, atrofingdagilarni qayda bor hammasini.
Deb aytganda O'zbekiston prezidenti. O'zA axborot agentligining 27 dekabrda xabar qilishicha, prezident Shavkat Mirziyoyevning murojaatnomasidan keyin moliya vazirligi tizimida 500 dan ortiq xodim ishdan bo'shatilgan. Sobiq moliya vaziri va xodimlar boshqarmasining sobiq boshlig'i panohida bo'lgan va hanuzgacha tizimda ishlab kelayotgan moliya tizimining nomiga dog' tushirayotgan kalamushlarni haydash yuzasidan hududiy rahbarlarga qat'iy topshiriqlar berilgan. 23 dekabr kuni Toshkent shahar davlat moliyaviy nazorati boshqarmasi boshlig'i hamda uning 3 nafar o'rinbosari egallab turgan lavozimdan chetlashtirildi. Shundan so'ng moliya vazirligining hududiy boshqarma boshliqlari tomonidan joylardagi moliya idoralaridan 273 nafar, ulardan 23 nafari rahbar xodimlar, g'aznachilik idoralaridan 65 nafar, 12 nafar rahbar xodim, pensiya jamg'armasidan 100 nafar, 1 nafari rahbar xodim, davlat moliyaviy nazorati boshqarmalari xodimlaridan 100 nafari, 4 nafari rahbar xodim, jami moliya tizimi bo'yicha 562 nafar davlat idorasi nomiga dog' tushirgan xodimlar o'z lavozimidan ozod etildi. Moliya vazirligi tizimidagi vakant ish o'rinlarini innovatsion g'oya va fikrga ega, zamonaviy texnologiyalarni yaxshi o'zlashtirgan, iqtidorli yoshlar bilan to'ldirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Yoshlar Ittifoqi hamda iqtisodiy yo'nalishdagi oliy o'quv yurtlariga murojaatlar yuborgandi. 25 yanvar kungi O'za xabariga ko'ra, O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Moliya vazirligi tizimida ishlash uchun 1000 nafardan ziyod nomzod topib bergan. Nomzodlar bilan o'tkazilgan suhbatdan so'ng ulardan 101 nafari Moliya vazirligi markaziy apparatida, 296 nafari hududiy moliya organlarida, jami 397 nafar yoshlar amaliyot o'tashga jalb qilingan. Amaliyotdan so'ng nomzodlar orasidan moliya idoralari uchun kadrlar tanlab olinadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.